Chikupulo makumi atatu na vitano. Ngamuko akutsilie la Yesu nati, mubila weni bakuhumbika. Vunoni mono weni ukuya kwiru, momu mwanga na Yesu wazimaho mironga yeni. Ngamuntu kasilie lele Yesu nati, kaha bakumutsinda. Vunoni mono weni ukamona kayando, mutuhya bayaye. Momu milonga yeni kesi alinayo. Nga Yesu wafumisa milonga yove, kaha wakulinga uamuha ove. Kachapandele kuivwa woma nawa omoukuta. Momu Yesu akakutwala mono wove mwilu.